さあ行こう。
趣味がありますか？
May libangan ka ba?
ガーデニングを楽しんでいます。
Nag-e-enjoy ako sa paghahalaman.
Shimoto していないときは何をしますか？
Ano ang ginagawa mo kapag wala kang trabaho?
私は自然の中で過ごすのが大好きです。
Gusto kong lumabas sa kalikasan.
ハイキングや長い散歩に行くのは好きですか？
Mahilig ka bang mag-hike o maglakad-lakad?
Hima na toki は何をしていますか？
Ano ang gusto mong gawin sa iyong bakanteng oras?
パズルは好きですか？
Nasisiyahan ka ba sa mga palaisipan?
あなたの好きなアウトドアアクティビティは何ですか？
Ano ang iyong mga paboritong aktibidad sa labas?
サッカーのようなスポーツに参加したいです。
Gusto kong makilahok sa isang sport tulad ng soccer.
Doksyokai ni sangka surukoto o tanoshindeiru hito mo imasu.
Ang ilang mga tao ay nasisiyahang maging bahagi ng isang book club.
Shousetsu o yomu no wa suki desu ka?
Mahilig ka bang magbasa ng fiction?
Shizuka na yoru ni yoi hon o yomu koto hodo relax dekiru mono wa arimasen.
Walang nakakatulong sa akin na makapagpahinga tulad ng isang tahimik na gabi na may magandang libro.
クリエイティブな人の多くは、自由時間を何かの制作に費やしています。
Maraming malikhaing tao ang gumugugol ng kanilang libreng oras sa paggawa ng mga bagay.
Watashi niwa jewelry を作る友人が一人、ビールを醸造する友人が一人います。
Mayroon akong isang kaibigan na gumagawa ng mga alahas,at isa pang nagtitimpla ng beer.
これらのスキルを習得するには長い時間がかかります。
Ito ay tumatagal ng mahabang panahon upang maging sanay sa mga kasanayang ito.
時間とお金があったら、何を作りたいですか？
Kung mayroon kang oras at pera, ano ang pipiliin mong kumita?
時間とお金がたっぷりあったら、友達のためにパンやお菓子を焼きます。
Kung marami akong oras at pera, magluluto ako ng tinapay at matamis para sa aking mga kaibigan.
いつかテクノロジーが進歩して、いつでも趣味を楽しむことができるようになるかもしれません。
Isang araw, maaaring maging napaka-advance ng teknolohiya na magagawa natin ang ating mga libangan sa lahat ng oras.